Гептер Азатлык радиосы. Акшаңыз хәерле болсын, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Шун 2017 елның 23 январы Гептернең дүшәмбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге Гепләшегебезнең этабы бөлегенә башламадан озол тәэдирлекләре дилән олырыңмаз. Сириядәге граждан урышында укытышың бет эдилмәгене беркитмәк максатына гөнөктүрлән гепләшекләр Казахстанның пайтахты Астанада башланды. 23 январда башланган гепләшекләр Сирияның хөкүмәтенең ва оппозициясының рәсми топорлары катнашырлар. Әмма улар бер-беренә гөне йөзләнмиярлар. Оппозициясының мәтбугат вәкиле гепләшекләрнең беренче дуушыгының 100% кечирилмәгәнлеген укытышыгы бет этмәк барыда декабрда казанлан ула алашыгы хөкүмәт күчләренең бозмагының гуман идилмәгенең моңа сәбәп булганлыгын Франс Пресс агентлыгына әйтте. Сирияда укытышыгы бет этмәк барыда кылалышын бозылмагы барыда тарафларның икесе дә үз гарайышларын өңө сүрдүләр. Сирияның хөкүмәтенең рәсми топорының баш тотаны Башар Аль-Джафари сиясәт процессы кызыкланма белдергән оппозицион топорлары Ислам дәүләте ва Аль-Каида ялы топорлардан бөлмәгән зарурлыгын белдерде. Гепләшекләр Орсияның, Иранның ва Төркиянең ярдәм бермәгендә Шәледә Берләшкән Штатларның Казахстанда кыйлчысының һәм Берләшкән Милләтләр Гурамасының Сирия буенча йөрите вәкиле Стефан де Мистураның гөзәкчелегендә кечер. Орсияның президенты Владимир Путинның мәтбугат вәкиле Кремлин Путинның ва Берләшкән Штатларның президенты Дональд Трампның арасында телефон гәпләшүенең кечерелҗәк көненең тиз вакытта кескетләнмәгенә гарашянлыгын әйтәр. Дмитрий Песковның 23 январда әйтмәгенә күрә Орсияның дәүләт эшләр министрлыгы Трампның 20 январда Берләшкән Штатларның президенты вәзифәсенә кечмәгәннән соң ике йордың президентларының арасындагы илкенҗе гәпләшүләре кечермәк барыда Вашингтон белән алалашар. Без телефон сөйләшүенең көненең ыйтка вакытта координирленмәгене карашырбыз дип Песков журналистлар айтты. Песков Путинның ва Трампның илкенҗе дуушыгының хасан булдыгы барыда өзендә һеч ел информацияның юктыгын айтты. Трамп Берләшкән Штатларның Орсия белән ярамазлашын катнашыкларның гоуландырылмагына үмид баглыйанлыгын айтты. Орсияның дәүләт эшләр министры Сергей Лавров Берләшкән Штатларның ва Орсияның бәхвитләренең гават келгәнлеге аян дип Москваның Трампның администрациясының тәкъик тәкъдипләренә теретмәгә таярдыгын айтты. Түркменстанның президенты Гурбангулы Бердимухамедов иш сапары белән Левап вилаетына барды. Рәсми мәгълүматларда президентның вилаеты баран бадына вице-премьерлар Харви ва Канону горыҗа дарыларының юл башчылары ва Левап вилаетының хәким белән кечерен иш мәслихатында регионның социаль икътисади үсешенә, аның сенагы тибиги ресурслар ва транзит транспорт айдын потенциалының дурмышы кечерилмәгенә дигешле гин гөврүмле мәсьәләләрнең орта атылындыгы хәбар берилде. Түркменстанның дәүләт баш тотаны Ван Гулбиады Мухамедовның президентлік сайлауларына үч хепті ғарында Ливап вилайетіне дейін бұ іш сапары оның Мари ой Балқан вилайетлеріне дейін сапарларының идеянына ғават келді. Берді Мухамедовың шол сапарларының довамында ерлі сәсвергілер үлен кечерін дұшықларында президентлік сайлауларында кандидатурасына қолды ғазанынлығы ресми мағлуматларда хабар верілді. Өзбекстанның президенты Шавкат Мирзияев райатларның юрдыңдашына сияхат етмәк өчен хөкүмәттән рухсат алмак буенча узак вакытлап дәвам иткән дүзгүне ятырмак планын мәлим итте. Хөкүмәтнең веб-сайтында Чавелдин президентның карарында чыгыш визасының апрель ва июнь айларының аралыгында ятырылҗагы күрсәтелгән. Өзбекстанда совет дәвреннән бәре сакланып калган чыгыш виза дүзгүне юрдыңдашына чыкмак исләгән өзбекстанлылар өчен төрле кыенчылыкларны өрөдөпте. Юрдыңдашына чыкмак өчен чаклы мөхлетле пул тәҗлир рөхсәтнама әй булма өчен төрле бюрократик төзгүнләрнең бер җай идилмәге зарур. Өзбекстан үз райатларыннан чыгыш визасын таләп иткән якытак совет юрды булмагында галяр. Кыргызстанның Таҗикстан белән серхәтнең голындагы овысының юл башчысы серхәт якасында яшаган кыргызларның ва таҗикларның арасында дөрән чакнышыклардан соң өзенең кетелхана düşүнлүгүн айдар. Кокташ овысының башлыгы Разия Осорованың 23 январда Азат Европа Азатлык радиосына айтмагына күрә, ул Серхет якасындагы ике ованың яшайчыларның арасында болан чакмышык зарарлы урлып енжилиптир. Тәҗикстанның Исфара этравының рәсмиләренең Азат Европа Азатлык радиосына айтмагына күрә чакнышыгы нәтиҗәсендә тәҗик райатларының үчесенә медицина көмәге берилиптер. Серхетнең ике тарафында яшаган йерле яшәүчеләрнең уоннар чатының чакнышыкта бер-берине дашлап хузусы җайлары автологлары зәпер йетренлеген Кыргызстанның Серхетдә гөзәкчелек буенча гуллыгы хәбәр берде ва хәзерге вакытта ягъдайын дурнуклыдыгын мәлим итте. Кыргызстанның ва Тәҗикстанның арасындагы Серхетнең энчеме бөлеге 1991 елда Совет Союзы даргалы бәрі давалы олмағында ғалияр. Хұрматлы радио дүңлейчілер, сіз күнің кәбір тәділіклері үлен таныш олдыңыз.